Goeiemôre almal. Dit is weer vir my voorreg om vir julle te kan bedien met die woord vanmôre. Julle moet net vir my verskoon dat ek my notas by mekaar kry. Ek is nie soos die moderne pastore wat met 'n iPad staan nie. Ek hou nog van pen en papier staan. Dit is vir my weer 'n voorreg om met julle te kan deel wat die Here vir ons gemeente op die hart het en het een bietjie gaan sit om te dink waaroor sal ek preek en ek weet toe Christof doen hierdie reeks uit Josia uit en ek dacht toe, okay, ek gaan nou maar net achterna kom en ek gaan ook nou maar uit Josia uit preek en ek gaan lees een bietjie daar in Josia en ek dink tot dusver, as ons kyk na die story het ons, weet ons dat eerste is Moses is oorlede en die mantel word oorgegee aan Josia en Josia moet nou staan as leier van hierdie groot nasie van Israel en is op daai tyd wat hulle nou die beloofde land gaan ingaan. Dit wat hulle vir 40 jaar lang gewag het en nou gebeur. En Josia staan daar so en hulle staan by die Jordaan en hulle is reg om te gaan. En eers is het asof die Here eers een paar dinge kom doen, een paar dinge vir Josia kom sê. Hy sê vir hom, Josia, jy moet sterk en vol moed wees, want ons gaan nou die beloofde land in. En dan verder gaan Josia en hy stuur sy spioene uit en die spioene kom terug en sê, alles is reg, ons kan gaan. En op daai stip, daar soos ons nou kom by Josia 3, sien ons dat die volk is nou in afwachting van die beloofde land. Dit is nou hier. Ons gaan nou ingaan. En dan van hoofstuk 3 tot 5 het ek 'n bietjie gaan lees en dit vorm vir my 'n mooi eenheid van net voor hulle nou gaan doen dit wat die Here vir hulle bestem het om te doen. Wil die Here eers kom iets kom vestig en ek lees 3 tot 5 deur en die woord wat by my opkom is monument. En as ons 'n bietjie dink aan monumente, ek het daar so in die eerste skyf het ek opgesit, 'n paar monumente wat ons allemaal ken. Ek weet nie of julle allemaal weet wat daai is nie. As ons die taalmonument en die voortrekker monument en die Rhodes monument en blykbaar hierdie een in die middel is die Anglo-Boereoorlog monument. Dit is 'n bietjie vaag. En soos ek hierdie gedeelte lees, is dit wat ek kry, is dat die Here wil 'n monument kom oprig in Israel se lewe. En die doel van die monument word so vir my so mooi opgesom in Josia 4 vanaf vers 5 en ek wil dit lees. Ek het 'n stukkie daar opgesit, maar en ek lees uit die Engels uit. Verskoon maar die Engels, ek het gevind die Engels werk vir my baie beter as die Afrikaans in party plekke. So verskoon maar die Engels. En hierso vanaf vers 5. And Joshua said to them, pass on before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and take up each of you a stone upon his shoulder, according to the number of the tribes of the people of Israel, that this may be a sign among you. When your children ask in time to come, what do those stones mean to you? Then you shall tell them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it passed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So these stones shall be to the people of Israel a memorial forever. En dit som vir my so mooi daai gedeelte op is dat die Here wil 'n monument in Israel se lewe kom oprig in daai stadium net voordat hulle die beloofde land kom inneem. En monumente vir my is eerstens is waar die en verskoon, die ouer mense onthou van wat gebeur het. Ek meen, as ons vat, die voortrekker monument is precies wat het is om te onthou, terug te onthou. Maar dan wat ons ook in hierdie gedeelte sien is dat die kinders sal vra, pa, wat beteken dit? Ek kry so mooi die prent daar so in die skrif waar pa en seun langs die Jordaanrivier stap en 'n bietjie gaan visvang. En die seun en hulle stap verby hierdie klippe en die seun vra pa, wat beteken hierdie klippe? Want jy moet onthou dis rivierklippe wat uit die middel van die Jordaan gehaal is. Dit lyk anders as die klippe op die wal. en dit staan uit soos 'n seer duim. En hierdie seun vra maar, pa, wat beteken hierdie klippe? En dan is dit weer die pa wat gaan onthou van wat gebeur het op daai stadium in Israel se geskiedenis en het oorlewer aan sy seun. En ons kry dan dat daar 'n oordrag is van een generasie na 'n ander generasie van wat die betekenis is van die monument. So Josua 4, die hele Josua 4 gaan eintlik oor hierdie klippe, hierdie 12 klippe wat daar gepak is. En nou wil ek saam met julle net 'n bietjie gaan delf in daai drie hoofstukke oor wat is eintlik, wat wil die Here eintlik om sê vir Israel met daai 12 klippe wat hulle daar gepak het. Nou, ek lees hier uit Josua, dis Josua 3 vers 14 tot 15. So when the people set out from their tents to pass over the Jordan with the priests bearing the Ark of the Covenant before the people. And as soon as those people bearing the Ark had come as far as the Jordan, and the feet of the priests bearing the Ark were dipped in the brink of the water. Now the Jordan overflows all its banks throughout the time of harvest. The waters coming down from above stood and rose up in a heap very far away at Adam, the city that is beside the Zarethan. And those flowing downwards toward the sea of the Arabah, the salt sea, were completely cut off, and the people passed over opposite Jericho. Nou, ek het al baie keer gewonder, hoekom doen die Here dit? Ek het also 'n paar prentjies van die Jordaan opgesit in verskillende tye. Die een bo in die linkerkantste hoek is gewone tyd vir die Jordaan. Dit lyk maar soos 'n, ek weet nie, waar is die fly fisherman? Ek dink 'n mens kan nogal lekker forel vang in daai rivier. Hy is nou redelik rustig. Maar hierdie twee ander foto's is in 1936 geneem van die Jordaan. Dit is 'n bietjie dof, maar as ek net vir julle kan sê, wat daar in die middel aangaan is, dis huise daai. En daar was tye gedurende jaar wat dit gebeur met die Jordaanrivier, dat dit totaal en al die oewer oorstroom. En dit, daar is nog foto's, gaan kyk 'n bietjie op die internet, hoe lyk die Jordaan as hy in vloed is. Dis chaos. En ek dink by myself, maar hoekom sal die Here nou dit doen? Hoekom sal die Here nou die Israeliete bring tot by die Jordaan? Dit lyk so, nou moet hulle deur gaan. Hy maak die Jordaan oop, is droë land, hulle gaan deur. En die Here herinner my aan die gebeurtenisse van die Rooi See. Want as jy mooi gaan kyk na wat hier gebeur, is dit amper wat gebeur by die Rooi See. En wat die Here graag hier wil doen is die Engels het so mooi woord reenact. Hy reenact weer die Rooi See op hierdie stadium. Hy kom wys weer vir die mense wat by die Rooi See gebeur het. Nou, as jy mooi gaan lees, meeste van die mense wat nou deel maak van Israel is nie die mense wat uit Egipte uitgekom het nie. Dis 'n hele nuwe generasie. En die Rooi See is nie 'n realiteit in hulle lewe nie. Dis 'n storie. Storie wat hulle paas vir hulle vertel het. Storie van hoe die Egiptenare hulle gejaag het en hulle so bang was. En die Here kom en hy skei die Rooi See en hulle gaan deur. En die Egiptenare kom in en hy maak die see toe en al die Egiptenare word verwoes. En wat die Here hier kom doen vir die nuwe generasie Israeliete is hy sê vir hulle, die stories wat julle gehoor het van my is waar. Nie daar wat hulle deur die Jordaan gaan, sê die Here vir hulle, stories wat julle van my gehoor het is waar. En hy bewys homself en hy kom rig 'n monument op in daai stadium en sê, kyk hoe groot ek is, kyk wat ek vir julle doen. En vir my is dit die eerste ding, is die Here wil 'n monument kom oprig van wat hy kan doen en wat hy gedoen het. En hy wil vir Israel onthou wat se God julle dien. En dit is vir my so mooi, dan, as ons lees in Josua 5 vers 1, en sê het, as soon as all the kings of the Amorites who were beyond the Jordan to the west, and all the kings of the Canaanites who were by the sea, heard that the Lord had dried up the waters of the Jordan for the people of Israel until they had crossed over, their hearts melted, and there was no longer any spirit in them because of the people of Israel. En selfs daai teken, want as ons gaan lees in Exodus, is dat dieselfde het gebeur toe die konings gehoor het wat met die Rooi See gebeur het. En hierso hierdie teken weer is nie net 'n teken vir die Israeliete nie, maar vir die mense in die land wat sê, luister, kyk wie's op pad. Kyk wie's op pad. En vir my is dit wat die Here wil kom sê vir ons ook. Is onthou wat ek gedoen het. Onthou wat ek in julle lewens gedoen het. Onthou daai keer wat jou ma kanker gehad het en sy is genees. Onthou daai keer wat jy in 'n ongeluk was en jy het sonder skraap uitgestap. Onthou daai keer toe ek magtig opgetree het, want ek is, soos ons gesing het, how great are you God. En dis wat hy vir die Israeliete, hy kom sit daar 'n monument op van how great am I. Okay, en ek het gekyk 'n bietjie wat is anders daarso en vir my wat die verskil is tussen die twee, tussen die Rooi See en die Jordaan is die ark. Waar die ark in die rivier ingaan en basies die beloofde land ingaan, is die verskil tussen die Rooi See en die Jordaan. En die ark verteenwoordig God se in die Afrikaans, die Engels is manifest presence, en die Afrikaans sê die tasbare teenwoordigheid van die Here. Dit is, die ark was die tasbaarheid van die Here vir die Israeliete. En hierso sien ons dat in daai tyd kom die Here en hy lei hulle die beloofde land in. En vir ons kan ons net daar assosieer dat die teenwoordigheid van die Here is die Heilige Gees vir ons. Die Heilige Gees is die een wat die groot dinge doen. Die Heilige Gees is die een wat ons die beloofde land inlei. En is die Heilige Gees wat ons herinner aan die tasbare teenwoordigheid van die Here. So, nou as ons aangaan nou, stap die Israeliete deur die Jordaan en hulle is nou aan die ander kant en Jericho is net op die heuwel. Verstaan, hulle kan ruik wat die mense eet daar. Ek meen, jy kan ruik wat hulle doen, hulle is so naby. En tog, hier kom die Here en hy staan weer stil by hulle. En in Josua 5 van vers 2 tot 7 kry ons dat die Here die besnydenis weer instel. En dieselfde geld weer is dat die volk van Israel wat daar gestaan het aan die oorkant van die Jordaan is onbesny. Ons lees dat geen van hulle was besny op pad na die beloofde land toe nie. Behalwe twee heel moontlik, en dis Caleb en Josua. Nou die besnydenis en ek moet myself keer om lekker diep in te gaan, maar al wat ek wou sê van die besnydenis is dat die besnydenis is die teken van die verbond. Die teken van die beloftes wat die Here gemaak het met Abraham. En ons sien dat die Here met die besnydenis beloof aan Abraham 3 goed. Hy beloof eerste dat sy nageslag 'n magtige nasie sal word. Nou, as jy Israel is en ons lees daarin dat daar 40.000 mense oorgekom het, dan is dit 'n redelike magtige nasie vir daai tyd. So belofte 1 is tegnies gesproke vervul. Tweedens kom hy en hy sê, maar ek gaan vir julle land gee. En hulle staan op die voorgrond van daai belofte om vervul te word. Hulle staan voor die beloofde land wat deel is van die belofte aan Abraham. En dan wat nog moet kom is God maak die belofte om te sê dat ek sal julle seën sodat julle seëning kan wees. En ek wil nou net 'n bietjie vir die mans hierso vra. Ek wou 'n klomp goed gesê, maar my vrou het my gekeer, sê ek mag nie dit voor die mense sê nie. Nou wil ek net vir die mans vra. Nou mans, wil julle 'n bietjie laat dink 'n bietjie aan die besnydenis. Nou word jy besny. Ons weet almal wat mans is, dat dit nou nogal 'n seer besigheid is. So die eerste ding wat daar kom, is dat vir 'n hele paar dae as jy buite aksie. Ek meen, imagine nou net gou 'n bietjie. Kom aan mans, imagine gou 'n bietjie. Dink jy, jy kan oorlog voer, as jy in die situasie sit? En hier kom die teken van die besnijdenis, is een teken van geloof. Want jy lê nou lekker, en die Jericho is daar voor, jy kan ryk wat hulle braai. Hulle weet jy kom, en jy is buiten aksie. En die besnijdenis is een teken van geloof, om te weet, ja, ek is uit vir 3 dae, totdat ek genees, maar die Here sal my beskerm. Die Here het sy beloftes van die besnijdenis, van dat ons een machtige nasie gaan wees, dat ons land gaan kry en dat ons geseën word, en ek vertrou op die Here sy beloftes, dat hierdie besnijdenis is een teken daarvan. Nou jy kan dink daarna, as alles herstel word, elke keer as jy 'n draaikie gaan loop, elke slag as jy bad, elke slag, jy verstaan, as jy daar in jou birthday suit staan, word jy herinner aan die beloftes wat die Here gemaak het. Dit, die Here kom en in die mees persoonlike area kom hy en hy gee teken van die beloftes wat hy maak. En selfs ek het 'n bietjie gedink daaroor, en selfs in die slegte tye, ek dink 'n bietjie as 'n mens dink aan, kom ons kyk in die seksuele area, seksuele sondes. Ek moet vir jou sê, dit sou vir my weggehou het van 'n klomp dinge in my lewe as ek besny was. Want is daai teken, en jy sien het, dis die teken van die belofte. En die Here maak, sê vir ons, maar ons is eintlik deel van hierdie beloftes. Galasiërs 3, vanaf vers 7 tot 9 sê eintlik, Know then, that it is those of faith, who are the sons of Abraham, and the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, In you shall all the nations be blessed. So then, those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So hierdie belofte is wat vir Israel gegeld het, geld eintlik vir ons ook, omdat ons deur ons geloof deel maak van die belofte aan Abraham. En ek is seker, ons kan altyd allemaal getuig van persoonlike beloftes wat die Here aan ons maak. Staan, die Here het vir my beloof, maar hy sal vir my 'n vrou gee. En daar was 'n lang tyd in my lewe wat dit nie gelyk het of ek 'n vrou gaan hê nie. Staan, en dis ongelooflik hoe ek kan getuig van vashou in die Here se belofte om te sê, Here, u sal die belofte vervul wat u vir my gegee het. En dis ongelooflik hoe ek kan hier staan en getuig dat die Here in 2 jaar se tyd nie net dit vervul nie, maar groter gaan. Staan, in 2-3 jaar se tyd het ek 'n baba. En dis die Here. En dis die Here wat beloftes vervul. En ek wil vir julle net sê, maar dink aan die beloftes wat die Here gemaak het. En as jy nie persoonlike beloftes het nie, gaan blaai 'n bietjie deur die Bybel. Daar's so baie beloftes. Hy sê hy sal ons nooit verlaat nie. Verstaan, wat kan ons skei van die liefde van die Here? Verstaan, dis alles beloftes. Wat hy aan ons maak. Nou kan jy vir my vra, maar okay, die Israeliete het die besnijdenis gehad, maar ons besny nie meer nie. Of jy meer deel van het nie. So, wat se teken het ek van die verbond? En ek lees daar, is in Efesiërs 1 vers 14. Hy sê, In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, was sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of his glory. En die woord wat daar gebruik word vir die Heilige Gees is die woord Arabon. Arabon is 'n moeilike woord om heeltemal in Engels of Afrikaans te vertaal, maar 'n goeie beskrywing is om te sê dit is die deposito. Dit is die waarborg van die belofte. So as jy vir my vra wat is die teken van die verbond? Is die teken die Heilige Gees. Die Here gee vir ons die Heilige Gees as daai teken van die verbond wat hy met ons gemaak het. Verstaan? En elkeen wat tot geloof gekom het, kan met die teken sit, waar ook al hy gaan. En as jy gedink het, dat vir 'n man is daai baie persoonlik. En ek wil jou sê, ek dink, vir die Heilige Gees om in jou gees te kom woon, is soveel meer persoonlik as enige besnydenis kan wees. So ek wil vir julle aanmoedig dat julle moet onthou, staan, onthou die beloftes wat die Here gemaak het. Onthou die beloftes wat hy vir ons allemaal maak. En onthou die beloftes wat hy persoonlik aan elkeen van ons maak. So nou sien ons dat die Here kom stel 'n monument op vir Israel om te sê, onthou wat ek kan doen. Onthou wie ek is. Onthou hoe groot ek is. Dan kom die Here en hy stel 'n monument in met die besnydenis en sê, onthou die beloftes wat ek vir julle het. Onthou dit. En derde, hulle gaan nou nog nie vir Jericho aanvat nie. Hy kom en hy sit 'n derde ding in. In Josua 5 vanaf vers 10 lees ons dat die Pasga maaltyd word ingestel. Nou die Pasga maaltyd, weet ons, was die eerste keer gevier toe die Israeliete reggemaak het om uit Egipte uit te gaan. Die Here sê vir hulle, maar julle moet 'n lam vat, slag die lam, sit die bloed op die deurkosyne en eet saam, eet ongesuurde brood saam. En in daai nag kom die doodsengel verby en almal wat bloed op die deur het, is verby, is gepas over. Dis waar die woord vandaan kom. En dit is mooi en ons, dit is eintlik 'n ryk teken van wat daar aangaan, maar ek tog toe, maar hier moet meer aan hierdie Pasga maaltyd wees as net dit, as net ou lamtjoppie op die vuur sit en dit eet en aangaan. En toe gaan grawe ek 'n bietjie en ek gaan nie alles noem nie, ek sê julle moet 'n bietjie gaan kyk daar. Ek het daar 'n bietjie 'n prentjies opgesit van 'n bietjie van die maaltyd. Nou die maaltyd is gevier op die 14de en die 15de van die maand van Nisan. Nou dit stem ooreen met nommer 1 met daai presiese dag wat Israel oor die Jordaan is. Die Here is nou weer, sy tyd is nou weer so perfek dat hulle daar aan die ander kant staan en nou kan ons die Pasga maaltyd vier. En ja, dit het gegaan oor die slag van 'n lam en die eet daarvan. Dis nie net geoffer nie, dis geëet ook. Maar nou, soos ek daar wys, bo in die hoek, dit noem hulle die Pasga bord. Nou daar's 'n paar elemente op die bord. Ek gaan nou nie almal ingaan nie, maar die belangrike is vir my, die eerste een is die matzo broodjie in die onderkant. Ons ken die matzo, dis die ongesuurde brood. Bo in die hoek wat daar op is, daar is, en ek sukkel met die woorde. Die een is, ek dink is maror. Dis 'n krui wat hulle aan mekaar maak, maar dis 'n verskriklike bitter krui. Verskriklik bitter. Nou, vra jy maar, hoekom wil hulle nou bitter krui eet? Kom daarby. En dan is daar die chasoret. En dit is 'n baie soet pasta wat aan mekaar gemaak word. Dis die een heel onder, ek is jammer, dis 'n bietjie blurry. En die wat dit so uniek maak is, dit lyk soos klei. Dit lyk soos klei. En die idee agter hierdie is die matzo is die brood van slawe. Dis die tipe brood wat slawe geëet het. En die bitter kruie het hulle geëet om hulle te herinner aan die bitterheid van slawerny. En dan kry jy hierdie snaakse soet mengsel om hulle te herinner aan die klei wat hulle tussen die bakstene gesit het toe hulle bakstene gemaak het. En jy sien in hierdie hele bord, en daar was 'n paar ander ook, jy sal sien daar is die lam is ook daarop. En hierdie herinner hulle net aan slawerny die hele tyd. Herinner hulle aan die slawerny. En dan kry ons, wat ook gebeur is hulle drink uit vier bekers uit, wat tydens sekere tye van die hele Pasga maaltyd gedrink word. En die een wat vir my baie mooi uitstaan, En hulle noem het die Magid, is die ceremonie wat hulle afhandel op die stadium. En waar oor die Magid gaan, het gaan oor die vertel van die story. Die pa sal daar sit, en die kinders en die vrou en allemaal sal om die tafel sit, en wat sal gebeur is, hulle sal die bord met die matzo uitbring, en het oopmaak. En die pa sal begin die story vertel van hoe hulle slawe was, en hoe die 10 plaag gekom het, en hoe die Here ingetree het en hulle gered het, uit slavernij uit. En wat die pa sal doen is, hy sal die brood breek, sal die matzo breek, om te sê, die slavernij is voorbij. Die Here het ons kom red, uit slavernij uit. En het is vir my baie interessant, het is tydens hierdie maaltijd wat Jesus die nagmaal instel. En jy kan nou 'n bietjie 'n studie gaan maak oor die hele, hoe dit afgeloop het, en heel moontlik sê hulle dat die gedeelte waar Jesus die brood breek, is tydens hierdie tyd, tydens die Magid, is tydens die tyd wat die matzo oopgemaak word en gebreek word, waar Jesus kom sê, slavery has been broken, slavernij is verby, dan, my lichaam wat gebreek is, breek die slavernij. Dan, en dan kan ons gaan kyk, dan in Lukas 22, staan het, and he took bread, and when he had given thanks, he broke it, and gave it to them, saying, this is my body, which is given for you, do this in remembrance of me. Also kom die Here en in die nagmaal, in die Pasga maaltijd, om sit hy weer een monument op, te sê, onthou die slavernij, en onthou dat het gebreek is, en onthou dat ek julle gered het. En is so wonderlik hoe verder dan, hulle sê, dis heel moontlik, aan die einde van die hele maaltijd, dat die Here die beker dan vat, en danksegging gee vir die beker wijn, en sê, maar dit is my bloed. So, hierdie hele Pasga maaltijd, en dan oorgaan na die nagmaal, is net vir my so a prent van die monument wat die Here kom opsit oor ons verlossing, ons redding wat hy vir ons gegee het. Dis hoekom David kan sing in sy psalm en sê, Lord, restore the joy of my salvation. En dis wat die Here vir die Israeliete wil kom sê daar aan die kant van die Jordaan en sê, remember the joy of your salvation. Onthou waar jy was, en onthou waar ek jy gered het naartoe. En dis ook om het vir ons so belangrijk is om die nagmaal te vier, soveel as wat ons kan. Want dis wat die nagmaal van spreek, is die breek van die slawe band oor ons, die band wat die sonde oor ons gehad het, en dat die Here kom en red ons, dat hy ons uitgehaal het waar ons was, en plaas ons in sy familie. Nou, as ons aangaan met die story, weer deur die story gaan, Josua 5 vanaf vers 13 tot 15, sal mens nou eerst dink, ek het eerst gedink, maar moet ek nou hierdie uitlos, of moet ek het nou insit, en hoe pas dit nou in die hele monumenting, in die hele onthou wat die Here gedoen het, sy beloftes, onthou sy redding, hoe pas hierdie in, en die stuk wat daar staan is Josua wat opstaan en voor hom staan, hulle noem het the commander of the Lord's army, die generaal van die Here se magte, staan voor hom. Nou, ek kry net hierdie prentjie van Josua wat die woorde van die Here onthou in Josua 1 en vir hom sê, maar wees sterk en be brave, jy verstaan, be courageous, en hy staan op en kyk jy, mense sê, ja, hy het nie geweet wie voor hom staan nie, kyk jy, die generaal van die Here se magte kan jy uitken as hy voor jou staan. En vol bewonder vra hy vir hierdie ou, so aan wie se kant is jy? Jy aan ons kant of is jy aan hulle kant? En die antwoord laat my dink so aan die antwoorde wat ons party vir ons maag gee. Sy vra vir ons, wil jy tee of koffie hê? En dan sê jy, ja. En hierdie man gee hierdie antwoord. Hy vra, nou aan wie se kant is jy? Is jy vir ons of is jy teen ons? En die man sê, Joshua. Jy is 'n bietjie verkeerd hierso. Jy dink ek volg vir jou. Jy dink ek is aan jou kant. Jy dink ek veg vir jou. Ek wil nou net gou 'n dingetjie kom regstel hierso. Joshua, jy volg vir my. Jy is besig met my werk. Jy is besig met my plan. Nie jou nie, Joshua. En net in daai oomblik besef Joshua maar o, gat op patat. En hy val op sy knie leer en hy aanbid vir God, want hy besef en mense kan baie daarin lees, maar ek dink hy het sy trots besef. Hy het besef ja, ek is die man. En die Here wou net daar 'n monument kom oprig vir hom en sê vir hom Joshua, Joshua. Raai wie volg jy? En so wil ek vir julle ook vra. Ja, ons sê die stuk van God, if you are for us, who can be against us? Ja, dit is ook daar. Maar ek dink ons maak dit die primêr, dat die Here wil sê, is julle aan my kant of nie? Is julle in my span of nie? En dit sê so mooi vir my in Markus 8 vers 35 sê, and calling the crowd to him with his disciples, he said to them, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. En dis wat die Here vir ons wil kom herinner. Dis net sê, volg vir my. Volg vir my. Nou kan jy jouself afvra, okay, great, die Here het nou monumente opgestel, hy sê nou, ja, onthou dat ek groot is, wat ek gedoen het, hy sê, onthou my beloftes, onthou dat ek julle gered het, hy sê, onthou wie volg julle, maar nou kan jy jouself afvra, hoekom doen die Here dit, hoekom kom hy en hy stel hy monumente op, en vir my, as jy die story verder lees, lees daar ongelooflike swaar tye vir Israel voor. Lees daar in Numeri 13. En dis nou na hulle spioene uitgestuur het, sê hulle. However, the people who dwell in the land are strong, and the cities are fortified and very large. And besides, we saw the descendants of Anak there. Now, the descendants of Anak, wat dit voorstel is gesê dat dit is die reëse. Dit is die mense wat hulle geglo het, dat engele afgekom het en reëse gedeel het. Daar's baie debat daaroor, ek gaan nie daarin ingaan nie, maar wat daar sê is te sê, maar daar's sterk mense wat daar is. En nog meer, daar's reëse. Dis wat vir julle voorlê. En as ons aangaan na Deuteronomium 9, dat Deuteronomium 9 so woord wat Moses vir die volk bring. Nou, as jou leier nou dit vir jou sê hy, ja, O Israel, you are to cross over the Jordan today. So dis waar hulle staan. Hulle is reg om te gaan. To go into to dispossess nations greater and mightier than you. Cities great and fortified up to heaven. Klink 'n bietjie rof, nee. A people great and tall, the sons of the Anakim, whom you know and of whom you have heard it is said, who can stand before the sons of Anak? So hier kry Israel die boodskap van moeilike tye lê voor. Ons gaan die beloofde land in, maar dit gaan moeilik wees. Daar lê tawwe tye voor, daar gaan suffering wees, julle gaan moet beklei vir julle lewens in die beloofde land. En dit is wat vir hulle gebied word, dit is wat vir hulle gesê word, so dit is 'n realiteit in hulle lewe om te sê, maar luister, dit gaan rof gaan, maak julle self reg. En vir my, is dit hoekom die Here die monumente vir hulle kom oprig, voor dat hulle die beloofde land ingaan, is in die tyd wat hulle ingaan van swaar tye, wil die Here vir hulle onthou wat ek gedoen het, onthou wat ek in die geskiedenis al gedoen het, onthou die beloftes wat ek vir julle het, onthou dat ek julle gered het, en onthou wie is in charge, onthou wie julle volg. En in 1 Samuel 17 vers 37, nou ons ken allemaal die stuk, het gaan oor David wat voor Saul staan, nadat hy besluit het, hy gaan vir Goliath aanvat. En ons ken die stuk en ons gebruik het, ja, jy verstaan, David sê, ja, ek het die leeu en die beer verslaan, so nou kom hy, nou gaan ek die reus verslaan. En dis 'n goeie ding om te sê, ja, jy moet jou leeu en jou beer verslaan voordat jy die reus aanvat, en ons het 'n klomp goed wat ons daaroor sê. Maar ek dink ons mis die punt daarmee. Ek dink ons mis die punt met daai gedeelte. En die punt van die gedeelte staan vir my in vers 37. En David sê, "The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine." Dis die punt. David kan die reus aanvat. In tegniese gesproke is dit hier the sons of Anak, as jy mooi gaan lees. En hy sê, ek kan die reus aanvat omdat ek onthou wat die Here gedoen het vir my teen die leeu en die beer. Dat omdat die Here my gered het uit die hande van die leeu en die beer, sal hy my red uit die hande van hierdie reus. En vir my is dit wat die Here vir Israel sê, en dis wat die Here vir ons sê. Hy sê, hou vas en onthou wie ek is. Hou vas aan wat ek gedoen het. Hou vas aan my beloftes. En hou vas aan die redding. Nou, net om die punt weer 'n bietjie verder te vat, ons hou allemaal van Jeremia 29 vers 11, ek ken het baie goed, en ek dacht toe ek baie van julle ken seker die context. Die context is, vir die wat nie weet nie, is Israel wat in ballingskap uit is. Hulle is weggevoer, hulle sit in 'n vreemde land, in tegniese gesproke, al die beloftes wat gemaak is aan hulle is nie meer geldig nie. Hulle is nie meer 'n magtige nasie nie. Hulle die belofte van land sien hulle nie. En is hulle word hulle geseën? Nee, regtig nie. En hier kom die Here in daai situasie en deur Jeremia gee hy vir hulle hierdie woord. Hy sê in vers 10: "For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." En hier kom die Here en hy sê vir hulle, in hierdie slegte tyd, wat lyk of ek ver is, sal ek kom, ek sal my beloftes aan julle vervul. En ek wil hê dat ons moet begin getuig oor hierdie dinge. Ons moet begin getuig oor wat die Here gedoen het. Nie net vir jouself nie, maar vir ander ook. Staan van die magtige dade van die Here. Soos wat hy die Rooi See in die Jordaan oopgemaak het, wil ek hê, dat ons ook moet getuig van die situasies waar hy dit in ons lewens doen. Ek wil hê, ons moet onthou en begin getuig van die beloftes wat hy gemaak het. En die vervulling daarvan. Ons moet opgaan en sê, 5 jaar terug het die Here dit vir my gegee, het hierdie woord vir my gegee, en die belofte van hom, en ek het vasgehou daaraan, en vandag is het vervul. Vir mekaar. En ek wil hê, dat ons moet onthou, dat die Here ons gered het. Ek dink partykeer in my lewe wat het ongelooflik swaar gaan, is dit al waaraan ek vashou. Is vir my daai ding van dit is chaos in my lewe. Maar ek kan vashou aan die feit dat die Here my gered het uit die dood uit. En dat ek lewe. Dan as alles onseker raak, is daai die een ding wat seker is. Is die monument wat daar staan, dat die Here my gered het. En Paulus praat die hele tyd daarvan. Is dat hope of glory waarvan hy praat. Is hy ding wat hy sit in die tronk en hy is vastgeboei. Hy het omtrent net, kan net skryf. En hy sê, maar ek dink aan my redding. En ek dink aan eendag. En net om te sê, ons moet mekaar aanspoor. Is so een Tessalonsense. For God is not destined us for wrath, but to attain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us so that whether we are awake or asleep, we might live with him. Therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. And what they say there is, in Liki said to Moi, and we will overcome by the blood of the Lamb, the word of our testimony. En dis die woord wat ek julle mee wil laat, is dat dis moeilik daar buite. Dis nie maklik nie. En hier is 'n klomp mense wat getuig van dit wat swaar gaan in hulle lewe. Maar ek wil julle aanspoor, ek wil, soos wat Paulus hier sê, ek wil julle opbou en vir julle sê, onthou wat God gedoen het. Onthou dit. Onthou sy beloftes vir jou. Onthou dat hy jou gered het. En onthou wie jy volg. So vanmôre wil ek net 'n versoek of ek wil 'n uitnodiging maak vir mense. Weet jy, is mense wat dit regtig swaar gaan in die lewe. En wat vir my sal sê, maar Daniel, Ek kan nie dink aan een ding nie. Ek kan nie aan enigiets dink om aan vas te hou in hierdie tyd nie. Sê dan wil ek vir julle regtig bid dat die Here vir julle sal openbaar hierdie dinge. Van al is dit een dingetjie, een monument, 'n kleintjie. Jy verstaan, dis 'n kleintjie. Wat hy vir jou sal gee wat jy hier in jou boonste sak dra en elke slag waar dit moeilik gaan, jy het net uithaal en dink kyk wat die Here vir my gedoen het. Prys die Here. En ja, soos ons kan sien in hierdie storie van Josia en in Israel, dat hulle die beloofde land ingegaan en dit was moeilik en dit was oorlog en dit was, jy staan en daar het mense hulle lewens verloor. Maar later in die geskiedenis was daar 'n tyd van rus. Waar alles stil geraak het. Waar daar vrede was. En dis waarna ons uitsien, na eendag, wanneer daar vrede is. So ek wil graag vir julle uitnooi. As daar enigiemand is wat graag wil hê die Here moet vir hulle openbaar wat is daai monumente in hulle lewe, kom vorentoe, laat ons vir julle bid. Asseblief. En laastens ook vir die van julle wat staan, jy kan eers vir my sê, maar Daniel, ek het die sekerheid van die redding nie. Ek weet nie waartoe ek gaan nie. En as daai jy ook is, wil ek hê jy moet ook vorentoe kom. Laat ek vir jou kan bid vir daai sekerheid. Om te weet, ja, dat jy dit het om aan vas te hou. Jesus naam. Nou.